Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Richard Osman, muž, který zemřel dvakrát. Čtou
Libuše Švormová
a Jan Vlasák.
Režie Markéta Jahodová.
Je další překrásný podzimní den. Ale podle chladu ve vzduchu poznáte, že takových už moc nebude. Zima čeká netrpělivě za rohem. Jsou 3 hodiny odpoledne a Elizabeth nese květiny pro Markuse Carmichaela. Pro mrtvého muže. Proto utopené tělo, které je najednou živé a bydlí v Ruskin Court 14. Muž, jehož rakev viděla spouštět na hřbitově v Hampshireu do hrobu, teď vybaluje krabice a potýká se s novou Wi-Fi. Noci se začínají trochu prodlužovat. A když Elizabeth dorazí k Ruskin Court a zazvoní na zvonek bytu číslo 14, slunce klesá za stromy na vrcholku kopce. Chvilku se nic neděje a pak ji bzučák pustí nahoru. Na vrcholku schodiště zahne doleva, přendá si květiny do levé ruky a zaklepe na dveře číslo 14. Kdo ty dveře otevře? O co tady jde? Měla by si dělat starosti? Dveře se otevřou a Elizabeth spatří důvěrně známou tvář. Není to Markus Carmichael, jak by taky mohl, ale každopádně je to někdo, kdo jméno Markus Carmichael znal a kdo věděl, že upoutá její pozornost. A ano, ukáže se, že by si měla dělat starosti. Ten muž je pohledný a opálený, pramínky pískově šedých vlasů stále na svém místě. Mělo jí napadnout, že nebude nikdy plešatý. Jak se má zachovat? Markus Carmichael, řekla bych, pronese Elizabeth. Taky bych řekl, přitaká muž. Rád tě vidím, Elizabeth. Ty květiny jsou pro mě? Ne. Začala jsem sebou nosit pugety jako stafáž, odpoví Elizabeth, a když vejdou dovnitř, předá mu je. Skvělý nápad, ale stejně je dám do vody. Pojď dál, sedni si, udělej si pohodlí. Muž zmizí do kuchyně. Elizabeth se rozhlédne po bytě. Holí, žádné obrazy, doplňky, jediná zbytečnost. Ani stopy po tom, že se někdo přistěhoval. 2 křesla, obě na vyhození, hromada knížek na podlaze a lampa na čtení. Líbí se mi, jak ses tu zabydlal, prohodí Elizabeth ke kuchyni. Není to můj styl, drahoušku, odpoví muž, když se vrátí do pokoje s květinami v konvici na čaj. Ale zvyknu si, i když doufám, že tu nebudu dlouho. Dáš si sklenku vína? Postaví konvici na parapet. Moc ráda, opáčí Elizabeth a usadí se do křesla. Co se děje? Proč je ten muž tady? A co od ní po tak dlouhé době chce? Ať to bylo cokoliv, jebilo se jí to jako problém. Pokoj skoro bez nábytku, stažené rolety a ložnice s visacím zámkem. Byt číslo 14 v Ruskin Court působil jako úkryt. Ale úkryt před čím? Muž se vrátí se 2 sklenicemi červeného vína. Pro tebe Malbec, jestli se nepletu. Elizabeth si vezme sklenici a muž se posadí do křesla naproti ní. Zřejmě si myslíš, že je pozoruhodný výkon pamatovat si víno, které jsem pila těch více než 20 let, co jsme se znali. Je mi přes 70, drahoušku. V tomhle věku je všechno pozoruhodný výkon. Na zdraví. Muž zvedne sklenici k příbytku. A na tebe, řekne Elizabeth a zvedne svoji. Už je to dávno, velice dávno. Ale vzpomněla jsi na Markuse Carmichaela? To se ti povedlo. Markus Carmichael byl přízrak, který stvořila Elizabeth. Byla na to expert. Muž, co nikdy neexistoval. Vymyšlený čistě proto, aby předával tajné informace Rusům. Muž s minulostí založenou na falešných dokumentech a s inscenovaných fotografiích. Agent, který nikdy neexistoval. co předával nepříteli tajné informace, které nikdy neexistovaly. A když Rusové trochu přitlačili a chtěli od svého nového zdroje víc, bylo na čase Markuse Carmichaela zabít, vypůjčit si z jedné z londýnských fakultních nemocnic nevyzvednuté tělo a uložit ho na hřbitově v Hampshireu s mladou písařkou z kanceláře, která si jako truchlící vdova mohla vyplakat oči, a pohřbít tu lež s ním. Takže Markus Carmichael byl mrtvý muž, který nikdy nežil.
Joyce. Píšu potichu, protože mám někoho v hostinském pokoji. Hostinský pokoj je vždycky nachystaný, kdyby tu Joanna chtěla přespat, což se občas stává, i když ne moc často. Když tady byla minule, vyhubovala mi, že mám lamely žaluzí natočené vzhůru místo dolů. To byla poslední kapka. Řekla jsem jí, co jsem jí chtěla říct už dávno, že mám pocit, jako bych nikdy neudělala nic správně, a ona na to, že má u sebe úplně stejný pocit. A já namítla, že je to hloupost, a zeptala jsem se, jak to myslí. A ona na to, no mami, já jsem zase vždycky moc hubená, nebo moc tlustá, nebo mám špatnýho chlapa, nebo jsem se právě rozešla s tím dobrým, nebo bych měla nosit vlasy nahoru nebo dolů, nebo moc pracuju, nebo jezdím moc často na dovolenou, nebo bych si měla vymalovat kuchyni jinou barvou. To se mě dotklo. Možná taková trochu jsem, ale nechtěla jsem to uznat. A tak jsem se Joanně snažila vysvětlit, že to říkám, protože mi na ní záleží, protože ji miluju. A ona na to, takže mi dokazuješ svoji lásku tím, že mi říkáš, že jsem moc tlustá? A já namítla, no vím, že jsi šťastnější, když nemáš nadváhu. A tak ti to jenom jemně naznačuju. A ona řekla, co když moc dobře ví, kdy má nadváhu, a co když je nešťastná z toho, že ji na to její máma neustále upozorňuje. Což byla taky pravda. A tak jsem prohlásila, no, nevídám tě moc často, takže ti musím říct všecko najednou, a ona na to, takže jde o tohle, že mě nevídáš moc často? A v tu chvíli jsme byli v sobě a ani jedna nechtěla uznat chybu. A tak jsem jí řekla, že jí bezpodmínečně miluju. A ona prohlásila, samozřejmě, že jí bezpodmínečně miluju. Jsem jako máma naprogramovaná, abych jí bezpodmínečně milovala. Ale že si občas přeje, abych jí měla doopravdy ráda. A já jí řekla, drahoušku, já tě mám ráda. Ty nemáš ráda mě. Můj život je pro tebe příliš ubohý, připomíná ti věci, které si musela změnit, abys byla úspěšná. A ona na to, oh, takže jsem podvodnice, takhle to myslíš? A já odpověděla, ale vůbec ne, jsem na tebe moc pyšná. A ona se na mě podívala a řekla, že je na mě taky moc pyšná. A já se jí zeptala, proč? A ona řekla, že jsem laskavá, moudrá a statečná, a já řekla, že je chytrá, krásná a dosáhla věcí, kterých bych já nebyla schopná, a obě jsme začaly brečet a pak jsme se objali a já jí řekla, že ji miluju, a ona řekla, že miluje mě. Otřeli jsme si oči, upravili se a ona pak zatáhla za šňůrku na žaluzích, aby lamely směřovaly dolů, a šla mi uvařit čaj. Ale jsem šťastná, že mám dceru a ne syna. Aspoň ji vídám.